Καλωσορίσατε στην εκπομπή «Ώρα της Υπαίθρου».
Καλή σας μέρα, φίλοι μου. Μαζί στην ώρα της Υπαίθρου και αυτό το κυριακάτικο πρωινό με θέματα που ενδιαφέρουν. Ας τους ρίξουμε μια ματιά. Ζημιές εκμεταλλεύσεις που πλήττονται από πυρκαγιές. Καθεστώς 3-2, δεύτερη προκήρυξη. Στήριξη για δραστηριότητες ενημέρωσης και προώθησης που υλοποιούνται από ομάδες παραγωγών στην εσωτερική αγορά. Περιβαλλοντικά νέα. Ευκαιρίες δασικής αναψυχής στο Εθνικό Δασικό Πάρκο Αθαλάσσας. Φροντίζοντας τον κήπο μας, ανυπομονησία. Και στην κυριακάτικη συνταγή μας, κερασόπιτα.
Στα φύλλα της καρδιά μου μέρα κλίνα μου ρωσού. Τέλεια ύστερης κοντά τους εξυμλαστήσε και σου. Μα οι ρίζες σου τραβήσα στα βαθιά μου τα νερά και τις έστον ερωτά μου με το πάω νιουφτερά. Σαν ευκείς άξιπα ψηλά ξέρα να στον νοσό σου όσα κόψαν χαμηλά. Εσού κοιμάσαι μα γιο γυρίζω κι αγρυπνιδμένος ο καμαπίζω. Κι έτσι έμεινες για πάντα πόσο μου να κυβερνάς και να τρως που το κορμί μου τη ζωή σου να περνάς. Μα χαλάρι σου για τέσσι πιο μπουτσίνο τον καιρό η ζωή μου γλυκάνεις κι σαν την βρύση στο νερό. Η ζωή μου γλυκάνεις κι σαν την βρύση στο νερό. Σαν την πλούσια σωμορφιά και έτσι γέμισες μανιέρες στη δική μου την καρδιά. Εσού κοιμάσαι μα ρωταγιώνει, τρώει με το τέρθι ώσπου νυχτώνει. Βρύτια σου και τα στομοσύλα σου. Πολλές καρδιές σε κάψα συμπολούσε να κρεμάσου. Αφού τις ενεδύνες σου έρωτα να με πράξεις σαν ήμουν πετράρι ζημιά γιατί να με ταράξεις. Σαν ήμουν πετράρι ζημιά γιατί να με ταράξεις. Τους τόπους που φιλιούμαστε θωρώ του και να σπάσω. Περέστε μου πέσε φίλοι και σύμπω να το πιάσω. Εσού κοιμάσαι μα γιονιστάζω. Κλαίω γρουσί μου αχ κι αναστενάζω. Κλαίω γρουσί μου αχ κι αναστενάζω. Κλαίω γρουσί μου αχ κι αναστενάζω. Κλαίω γρουσί μου αχ κι αναστενάζω.
Οι πυρκαγιές τα τελευταία χρόνια πλήττουν όλο και πιο συχνά γεωργοκτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις σε αγροτικές περιοχές. Το Εθνικό Πλαίσιο Κρατικών Ενισχύσεων για την επαναδραστηριοποίηση πληγέντων αγροτών και για την αποκατάσταση του περιβάλλοντος σε περιοχές που έχουν οριστεί ως πληγήσεις από τις πυρκαγιές έχει μεριμνήσει για την επανόρθωση των ζημιών στα περιουσιακά στοιχεία των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, παρέχοντας αποζημιώσεις με σκοπό την επαναδραστηριοποίηση των παραγωγών. Μαζί μας σήμερα και στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο κύριος Ανέστης Πολυμέρου, λειτουργός γεωργικής ασφάλισης στο Επαρχιακό Γεωργικό Γραφείο Πάφου, ο οποίος και θα μας πει περισσότερα για το θέμα αυτό. Κύριε Πολυμέρου, αρχικά μπορείτε να μας πείτε υπό ποιες συνθήκες κηρύσσεται μια περιοχή ως πληγήσα από πυρκαγιά?
Για τις πυρκαγιές εφαρμόζεται ειδικό σχέδιο για το οποίο οι παραγωγοί πρέπει να πληρούν επιπλέον προϋποθέσεις. Υπάρχουν 4 απαραίτητες προϋποθέσεις που πρέπει σε κάθε περίπτωση να πληρούνται προτού κηρυχθεί μια περιοχή ως πληγήσα από πυρκαγιά. Η επηρεαστήσα περιοχή πρέπει να είναι συνεχής και να καλύπτει έκταση 50 εκταρίων, δηλαδή 500 δεκαρίων τουλάχιστον, στα όρια μιας ή περισσότερων κοινοτήτων. Το ποσοστό ζημιάς στις γεωργικές καλλιέργειες ή στο ζωικό κεφάλαιο ή στα περιουσιακά στοιχεία των γεωργοκτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων που εμπίπτουν στην πληγήσα περιοχή πρέπει να είναι μεγαλύτερο από 30% σε κάθε επιμέρους περίπτωση. Το κατώτατο ποσό της εκτιμηθήσας ζημιάς στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις πρέπει να είναι 150.000 ευρώ. Ο αριθμός των γεωργικών εκμεταλλεύσεων που επηρεάζονται πρέπει να είναι τουλάχιστον 5.
Υπάρχει κάποιο χρονικό διάστημα εντός του οποίου πρέπει να γίνει ανακοίνωση κάποιας περιοχής ως πληγήσας από πυρκαγιά βάσει του σχεδίου?
Μια περιοχή είναι δυνατόν να κηρυχθεί ως πληγήσα από πυρκαγιά το αργότερο εντός 2 χρόνων από την επέλευση του δυσμενούς συμβάντος. Οι ενισχύσεις προς τους πληγέντες είναι δυνατόν να χορηγηθούν μέχρι και 3 χρόνια από το συμβάν. Οι πληρωμές γίνονται από το Ταμείο Προστασίας και Ασφάλισης της Γεωργικής Παραγωγής, τηρουμένων όλων των όρων σε όσους είναι δικαιούχοι.
Ποιοι είναι οι δικαιούχοι του σχεδίου ώστε να μπορούν να συμμετάσχουν?
Στο πλαίσιο μπορούν να συμμετάσχουν κάτοχοι ή διαχειριστές ή διαχειρίστριες γης που ασχολούνται πλήρως ή μερικώς με τη γεωργία ή και την κτηνοτροφία και επιθυμούν να επαναδραστηριοποιηθούν μετά από αποκατάσταση των ζημιών στις περιοχές που κηρύσσονται ως πληγήσεις από πυρκαγιά, νοουμένου ότι πληρούν τις πρόνοιες του σχεδίου και του νόμου 103.1 του 2019. Επίσης, οι αιτητές θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΚΟΑΠ και το ετούμενο αγροτεμάχιο να είναι δικαιούχο εκταρικής επιδότησης κατά το έτος ζημιάς. Οι κτηνοτρόφοι πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στα κτηνοτροφικά μητρώα και μελισσοκόμοι αιτητές καταχωρημένοι στο μελισσοκομικό μητρώ του Τμήματος Γεωργίας.
Τι πρέπει να γνωρίζουν επιπλέον οι παραγωγοί?
Από τις συχνά παρουσιαζόμενες απορίες, καλό είναι να γίνουν οι παρακάτω διευκρινήσεις για κάποιες από τις ζημιές που δεν καλύπτονται από το σχέδιο. 1. Δεν καλύπτονται τα θερμοκήπια και τα δικτυοκήπια, μόνο η υποκάλυψη καλλιέργειας. 2. Δεν καλύπτονται οι κυψέλες και η μελισσοκομική δραστηριότητα γενικότερα. 3. Δεν καλύπτονται ζημιές σε δασικά είδη ή αυτοφυείς καλλιέργειες. 4. Ζημιές από πυρκαγιά σε αναλώσιμα υλικά όπως σωληνώσεις από λάστιχα, υλικό κάλυψης χαμηλών τούνελ κτλ. Δεν καλύπτονται εκτός και αν έχουν αποδεδειγμένα αγοραστεί κατά το έτος ζημιάς ή μέχρι ένα έτος πριν την ημερομηνία καταστροφής των. 5. Επίσης δεν καλύπτονται ζημιές σε υποστατικά που βρίσκονται εκτός της χωροθετημένης περιοχής για την οποία καταβλήθηκε το ασφάλιστρο ή δεν καλύπτονται από τις ανάλογες άδειες. 6. Καλύπτεται μόνο η προβατοτροφία από τις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις και οι ζημιές που αφορούν ζώα κάτω των 6 ετών με αριθμό εκτρεφόμενων εγωπροβάτων άνω των 14 ζώων και με ύψος ζημιάς τουλάχιστον τα 4 ζώα. Πρέπει να διευκρινιστεί ότι η πυρκαγιά όσον αφορά την πρόκληση και επέκτασή της δεν αποτελούσε ευθύνη ή αμέλεια των πληγέντων, αλλά οφειλόταν σε ανωτέρα βία. Είναι σημαντικό επίσης να αναφέρουμε ότι οι ζημιές είναι επιλέξιμες για ενίσχυση μόνο στην περίπτωση που υπάρχει αποκατάσταση και επαναδραστηριοποίηση, καθώς στόχος του Τμήματος Γεωργίας είναι η υποστήριξη των γεωργών για συνέχιση της δραστηριοποίησής τους. Για να μπορέσει να προχωρήσει ο υπολογισμός, θα πρέπει να γίνει επιτόπια διαπίστωση από λειτουργούς του Τμήματος Γεωργίας και να προσκομιστούν από τους πληγέντες πρωτότυπα, τιμολόγια και αποδείξεις.
Κύριε Πολυμέρου, θα θέλατε να στείλετε κάποιο μήνυμα στους παραγωγούς?
Τελειώνοντας, θα ήθελα να αναφέρω ότι το Τμήμα Γεωργίας είναι αρρωγός της προσπάθειας των παραγωγών και είναι διαθέσιμο για διευκρινήσεις επί του σχεδίου αποζημιώσεων από πυρκαγιές στα κατατόπους επαρχιακά γεωργικά γραφεία.
Γυρίζεσαι σου για το νερό και γιο για το φιλί σου και ενώ σαν το που έτρεμε το λιγερό κορμί σου τίκλι τα κατάλα κάτι τίκλι τα κατή καρκές ήρθαμε να δροσιστούμε μάψαμε ρίτου οι χωδικές. Ήρθαμε να δροσιστούμε, μάψαμε ρίτου οι χωδικές. Κλέφτα τα Ιωσεφίλισσα κι εσύ εκλαμουρίστηκες και στο νερό μου ήπιαμε ορκίστηκα κι ορκίστηκες να σ' αγαπώ να μ' αγαπάς όσον καιρό νιζούμε κι όσον τα μάρια ανοιχτά να με μποχώ. Ήρθαμε να δροσιστούμε, μάψαμε ρίτου οι χωδικές. Τίκι τα κατάλα κάτι, τίκι τα κατή καρκές. Ήρθαμε να δροσιστούμε, μάψαμε ρίτου οι χωδικές. Τίκι τα κατάλα κάτι, τίκι τα κατή καρκές. Ήρθαμε να δροσιστούμε, μάψαμε ρίτου οι χωδικές.
Καθεστώς 3-2, στήριξη για δραστηριότητες ενημέρωσης και πρόθεσης που υλοποιούνται από ομάδες παραγωγών στην εσωτερική αγορά, αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα μέτρα για προβολή και πρόθεση των ποιοτικών παραδοσιακών προϊόντων του τόπου μας. Ουσιαστικά, το καθεστώς αποτελεί ένα μοναδικό εργαλείο στα χέρια των παραγωγών μας, η αξιοποίηση του οποίου συμβάλλει τα μέγιστα στην ανάδειξη των προϊόντων αυτών και στην ανάπτυξη της αγροτικής μας οικονομίας γενικότερα. Μαζί μας στη τηλεφωνική γραμμή είναι η κυρία Αντζελίνα Χριστοδούλου, λειτουργός αγροτικών πληρωμών, η οποία θα μας μιλήσει σχετικά με το συγκεκριμένο καθεστώς του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης Κύπρου 2014-2020. Πέστε μας, κυρία Χριστοδούλου, πού εφαρμόζεται το καθεστώς 3-2?
Το καθεστώς 3-2 εφαρμόζεται σε όλη την επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας, στην οποία ασκείται αποτελεσματικός έλεγχος από το κράτος. Το καθεστώς περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 και συγχρηματοδοτείται από την Κυπριακή Δημοκρατία και το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης.
Ποιοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο καθεστώς και ποια είναι τα προϊόντα ή και οι κατηγορίες προϊόντων ποιότητας που έχουν περιληφθεί στη δεύτερη προκήρυξη?
Δικαιούχοι είναι ομάδες παραγωγών, δηλαδή οι νομικές οντότητες οι οποίες φέρουν μαζί επιχειρηματίες, οι οποίοι συμμετέχουν σε ένα σύστημα ποιότητας γεωργικών προϊόντων, βάμβακος ή τροφίμων. Οι εν λόγω ομάδες μπορεί να είναι ομάδες παραγωγών, οργανώσεις παραγωγών, ενώσεις ομάδων παραγωγών, ενώσεις οργανώσεων παραγωγών, διεπαγγελματικές οργανώσεις αναγνωρισμένες από την αρμόδια εθνική αρχή με βάση την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία και ως αυτές ήθελαν εκάστοτε τροποποιηθεί ή αντικατασταθεί ή και ομάδες οι οποίες μπορεί να έχουν άλλης μορφής νομική υπόσταση. Ένα μοναδικό φυσικό ή νομικό πρόσωπο μπορεί να αντιμετωπίζεται ως ομάδα εφόσον η σχετική αίτηση για την καταχώρηση ονομασιών υποβλήθηκε από το πρόσωπο αυτό, πληρώντας τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην πρώτη παράγραφο του άρθρου 49 του κανονισμού 1151 του 2012. Τα προϊόντα ή και οι κατηγορίες προϊόντων ποιότητας που έχουν περιληφθεί στην δεύτερη προκήρυξη του καθεστώτος 3.2 είναι τα εξής. Είναι τα προϊόντα βιολογικής παραγωγής, το κολοκάσι σωτήρας και κολοκάσι πούλες σωτήρας, τα οποία είναι προϊόντα προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης, το γλυκό τριαντάφυλλο αγρού, το οποίο είναι προϊόν προστατευόμενης γεωγραφικής ένδειξης, το παφίτικο λουκάνικο, το λουκούμι γεροσκήπου και η κουφέτα αμυγδάλου γεροσκήπου, τα οποία είναι προϊόντα προστατευόμενης γεωγραφικής ένδειξης, η ζιβανία και το ούζον, τα οποία είναι προϊόντα γεωγραφικής ένδειξης, και το λουκάνικο πιτσιγιάς, λούντζα πιτσιγιάς και χειρομέρι πιτσιγιάς, τα οποία είναι προϊόντα προστατευόμενης γεωγραφικής ένδειξης.
Πότε προκηρύχθηκε το καθεστώς 3.2?
Η β' προκήρυξη του καθεστώτος 3.2 αφορούσε την περίοδο από 14 Μαΐου του 2021 μέχρι και 27 Ιουλίου του 2021. Δόθηκε παράταση υποβολής αιτήσεων μέχρι και τις 29 Οκτωβρίου του 2021, όπου υποβλήθηκαν δύο αιτήσεις στα επαρχιακά γραφεία του ΚΟΑΠ. Η μία αιτήση αφορούσε την πρόθεση των αλλαντικών πιτσιγιάς, τα οποία είναι προϊόντα προστατευόμενης γεωγραφικής ένδειξης, και η άλλη αίτηση αφορούσε την πρόθεση των προϊόντων βιολογικής παραγωγής.
Πέστε μας, κυρία Χριστοδούλου, ποιες δαπάνες είναι επιλέξιμες και ποιες προϋποθέσεις πρέπει να τηρούνται?
Το καθεστώς καλύπτει δαπάνες που προκύπτουν από δραστηριότητες πληροφόρησης και προώθησης που πραγματοποιούνται από ομάδες παραγωγών στην εσωτερική αγορά. Επιλέξιμες είναι δραστηριότητες οι οποίες είναι σχεδιασμένες να οθήσουν τον καταναλωτή στην αγορά των ποιοτικών και οργικών προϊόντων και τροφίμων και συγκεκριμένα στα προϊόντα ή και κατηγορίες προϊόντων ποιότητας. Ειδικότερα, οι επιλέξιμες δράσεις και κατ' επέκταση επιλέξιμες δαπάνες θα πρέπει να συμπεριλαμβάνουν τα εξής. Την κάλυψη των δαπανών όσον αφορά την ενημέρωση του καταναλωτή για την ύπαρξη αυτών των προϊόντων και των προδιαγραφών τους, παραδείγματος χάρη σχεδιασμό, εκτύπωση, διανομή ενημερωτικών φυλαδιών, αφισών αναπροϊόν ή ομάδα προϊόντων. Την κάλυψη δαπανών που σχετίζονται με την οργάνωση ή και συμμετοχή σε εκθέσεις, εμποροπανηγύρεις και άλλες εκδηλώσεις. Την κάλυψη των δαπανών που σχετίζονται με εκστρατείες προώθησης των προϊόντων αυτών και την κάλυψη των δαπανών που σχετίζονται με την προβολή, δημοσιότητα και διαφήμιση των προϊόντων αυτών, όπως για παράδειγμα διαφημιστικές καταχωρήσεις στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ετοιμασία ιστοσελίδων, ενημερωτικών ταινιών.
Ποιο είναι το συνολικό ποσό που θα διατεθεί για τις ανάγκες της δεύτερης προκήρυξης του καθεστώτος 3.2?
Η στήριξη ανέρχεται στο 70% του επιλέξιμου κόστους της δράσης με μέγιστον ύψος επιδότησης της 100.000 ευρώ αναδικαιούχο ανατριετία. Επιπρόσθετα, καθορίζεται ως ανώτατο ποσό ενίσχυσης αναδικαιούχο το ποσό των 120.000 ευρώ για ολόκληρη την προγραμματική περίοδο 2014-2022. Το συνολικό ποσό που θα διατεθεί για τις ανάγκες της δεύτερης προκήρυξης είναι 300.000 ευρώ.
Κάποιες άλλες σημαντικές πληροφορίες προς τους αιτητές?
Οι δράσεις δεν πρέπει να σθαρρύνουν τους καταναλωτές το να αγοράσουν έναν προϊόν με βάση τη συγκεκριμένη προέλευσή του. Παρ' όλα αυτά, η προέλευση ενός προϊόντος μπορεί να αναφέρεται υπό την προϋπόθεση ότι η αναφορά στην προέλευση είναι δευτερεύουσα σε σχέση με το βασικό μήνυμα. Η προώθηση εμπορικών επωνυμιών δεν επιτρέπεται και στην παρούσα φάση αξιολογηθήκαν οι υποβληθείς αιτήσεις της β' προκήρυξης και στάθηκαν οι προκαταρκτικές εγκρίσεις, ούτως ώστε οι αιτητές να ξεκινήσουν την υλοποίηση των εγκεκριμένων δράσεών τους. Τα ενημερωτικά έντυπα που αφορούν το καθεστώς 3.2, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να τα προμηθευτούν από την ιστοσελίδα του Κυπριακού Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών και από τις ιστοσελίδες του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης και του Τμήματος Γεωργίας.
Προχτές είδα μια όμορφη κάτω στην παραλία. Και έπαθα την πλάκα μου ότι τσαμπώ Ελία. Όμορφην ερωτεύτηκα, μα εν το μετανόνω. Κι αγέλαστη πόη να πίνε στο γυαλό νησόνω. Μα σου δε μου φταίεις, γυαλό μου θα κλαίεις. Για δέκα μες την όμορφη και γαλανοματούσα και είσαι πάνω να θωρεί η Κύπρος να με τυχώρει. Για δέκα μες την όμορφη και γαλανοματούσα. Μα σου δε μου φταίεις, γυαλό μου θα κλαίεις. Τσιέψε λίν όμορο κι ανά χαμηλό βλεπούσα και είσαι κάτω να θωρεί ο τόπος της να τη χωρεί. Για δεν αντάνσας όμορφη και χαμηλό βλεπούσα. Στη θάλασσα έχω καμό μεγάλο. Γιατί την είπα αγάπησα, είπε μου θέλει άλλο. Θα πάω να γίνω ναυτικός, θάλασσες και καραβιά. Γιατί έχει μια όμορφη και καμνίγη μου γυνάδια. Μα σου δε μου φταίεις, γυαλό μου θα κλαίεις. Για δέκα μες την όμορφη και γαλανοματούσα και είσαι πάνω να θωρεί η Κύπρος να με τυχώρει. Για δέκα μες την όμορφη και γαλανοματούσα. Θε μου φταίεις, γυαλό μου θα κλαίεις. Κι έψε λίγο όμορο για να χαμηλό βλεπούσα και είσαι κάτω να θωρεί ο τόπος της να τη χωρεί. Για δεν αντάνσας όμορφη και χαμηλό βλεπούσα. Με στη θάλασσα πέρκι μου την ξεχάσω. Γιατί αμήνω στη στέρκα το νου μου ένα χάσω. Θα πάω να ξενιτευτώ τον πόνο μου να σβήσω. Πρώτο λιμάνι μπορώ να βγω άνω στην αγαπήσω. Μα σου δε μου φταίεις, γυαλό μου θα κλαίεις. Για δέκα μες την όμορφη και γαλανοματούσα και είσαι πάνω να θωρεί η Κύπρος να με τυχώρει. Για δέκα μες την όμορφη και γαλανοματούσα. Μα σου δε μου φταίεις, γυαλό μου θα κλαίεις. Τσίεψε λίγο όμορφο κι ανά χαμηλό βλεπούσα και είσαι κάτω να θωρεί ο τόπος της να τη χωρεί. Για δεν αντάνσας όμορφη και χαμηλό βλεπούσα.
Περιβαλλοντικά νέα.
Το Εθνικό Δασικό Πάρκο Αθαλάσσας αποτελεί το σημαντικότερο πνεύμονα πρασίνου της πρωτεύουσας Λευκωσίας. Βρίσκεται νοτιοανατολικά του Δήμου Λευκωσίας και συνορεύει επίσης με τους Δήμους Στροβόλου στα δυτικά, Αγλαντζά στα βόρεια, Λατσόν στα νοτιοδυτικά και Γερίου στα νοτιοανατολικά. Το Εθνικό Δασικό Πάρκο Αθαλάσσας κηρύχθηκε ως τέτοιο το 1990 και εκτοτε διαχειρίζεται στη βάση διαχειριστικού σχεδίου που εκπονήθηκε για το σκοπό αυτό. Διαθέτει ήπιες και φιλικές προς το περιβάλλον υποδομές διευκόλυσης και προσφέρει αναρρύθμιτες ευκαιρίες αναψυχής στον επισκέπτη για να ξεφύγει από τη ρουτίνα της καθημερινότητας και να απολαύσει το φυσικό περιβάλλον εντός της πρωτεύουσας. Έχουμε σήμερα μαζί μας τον κύριο Σάβα Καρτανά, δασικό λειτουργό στο Τμήμα Δασών, για να συζητήσουμε σχετικά με τις ευκαιρίες δασικής αναψυχής που προσφέρονται στο Εθνικό Δασικό Πάρκο Αθαλάσσας. Κύριε Καρτανά, καταρχάς πέστε μας πόσο εύκολη είναι για κάποιον η πρόσβαση στο Εθνικό Δασικό Πάρκο Αθαλάσσας και αν υπάρχει ωράριο για τη λειτουργία του.
Καλημέρα σας. Το πάρκο διαθέτει 4 βασικές εισόδους, από τις οποίες μπορεί κάποιος να εισέλθει με όχημα στο πάρκο. Η πρώτη κυρία είσοδος είναι η νοτιοδυτική είσοδος που βρίσκεται επί της λεωφόρου Καλαμών. Η δεύτερη είναι η ανατολική είσοδος, η οποία βρίσκεται επί της λεωφόρου Αθαλάσσας, αυτή που συνδέει το Γέρι με την Αγλαντζά. Η τρίτη είσοδος βρίσκεται επίσης επί της λεωφόρου Αθαλάσσης και προσφέρει πρόσβαση στο ανατολικό τμήμα του πάρκου, στην περιοχή Άρωνας. Η τέταρτη είσοδος βρίσκεται επί της λεωφόρου Κερίνιας και παρέχει πρόσβαση στο πάρκο Αγίου Γεωργίου, το οποίο αποτελεί το βόρειο τμήμα του Εθνικού Δασικού Πάρκου Αθαλάσσας. Σε όλες τις εισόδους υπάρχει διαθέσιμος χώρος στάθμευσης οχημάτων, ενώ υπάρχουν και πολλές διόδη πρόσβασης με ποδήλατο ή πεζή σε όλη την περίμετρο του πάρκου. Τώρα όσον αφορά το ωράριο λειτουργίας, να αναφέρουμε ότι μόνο στην ανατολική είσοδο εφαρμόζεται ωράριο, το οποίο είναι αναρτημένο σε παρακείμενη πινακίδα.
Ποια είναι τα κυριότερα σημεία ενδιαφέροντος τα οποία μπορεί να απολαύσει κάποιος επισκέπτης στο Εθνικό Δασικό Πάρκο Αθαλάσσας?
Το Εθνικό Δασικό Πάρκο Αθαλάσσας διαθέτει αρκετά ενδιαφέροντα σημεία. Τα σημαντικότερα από αυτά είναι οι δύο τεχνητές λίμνες, η μικρή λίμνη του Πάρκου Αγίου Γεωργίου και η μεγάλη και πιο γνωστή, η λίμνη του Εθνικού Δασικού Πάρκου Αθαλάσσας. Οι δύο αυτές λίμνες παρουσιάζουν εξαιρετικό οικολογικό ενδιαφέρον, καθώς φιλοξενούν και υποστηρίζουν πολλά είδη πανίδας. Στις λίμνες αυτές έχουν καταγραφεί συνολικά 190 είδη πανίδας, εκ των οποίων 173 είδη πουλιών, 7 θηλαστικά και 2 είδη αμφίβιων. Υπάρχει επίσης το παρατηρητήριο πουλιών, το οποίο δεσπόζει τις λίμνες Αθαλάσσας και είναι σημείο μεγάλου ενδιαφέροντος, αφού παρέχει ευκαιρίες πτηνοπαρατήρησης, φωτογραφίας και μελέτης της πτηνοπανίδας του πάρκου. Άλλο ένα χαρακτηριστικό σημείο είναι το Πάρκο Εθνών, με τον ομώνυμο εκδρομικό του χώρο που προσφέρει ευκαιρία για πικνίκ με έτοιμο φαγητό για χαλάρωση κάτω από τη σκιά ευκαλύπτων. Εδώ θα πρέπει να τονίσω ότι απαγορεύεται το άναμα φωτιάς σε όλα τα σημεία του πάρκου και για οποιονδήποτε λόγο. Στο πάρκο λειτουργούν 2 αναψυχτήρια, ένα στην νοτιοδυτική είσοδο του πάρκου και έναν πλησίον της λίμνης του Αγίου Γεωργίου, τα οποία προσφέρουν ζεστά και κρύα ροφήματα, αλλά και διάφορα σνακ για τους επισκέπτες. Κοντά στα αναψυχτήρια υπάρχουν παιδικές χαρές για τους μικρούς μας φίλους, καθώς και όργανα γυμναστικής για άθληση ενηλίκων. Ενδιαφέρον επίσης παρουσιάζουν και οι 2 δασοβοτανικοί κήποι πλησίων του δασικού φυτωρίου Αθαλάσσας, στους οποίους έχουν φυτευτεί πέραν των 1.500 ειδών από ενδυμικά ή ηθαγενή, αλλά και ξενικά φυτά. Το πάρκο προσφέρει ακόμα διαδρομές περιπάτου, πεζοπορίας, συνολικού μήκους 18 χιλιόμετρων και ποδηλατικές διαδρομές μήκους 16 χιλιόμετρων. Εδώ να σημειώσουμε ότι η διακίνηση σκύλων στο πάρκο επιτρέπεται μόνο σε 2 σηματοδοτημένες διαδρομές, με αφετηρίες η μία στην νοτιοδυτική είσοδο και η άλλη στην περιοχή του Άρωνα. Η διακίνηση σκύλων πρέπει να γίνεται υποχρεωτικά με λουρί και οι ιδιοκτήτες έχουν την ευθύνη να μαζεύουν τα περιττώματα των σκυλιών τους και να τα τοποθετούν στους ειδικούς κάδους οι οποίοι διαθέτουν και σακουλάκια για το σκοπό αυτό.
Όσον αφορά το κομμάτι της ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού, τι έχει να προσφέρει το Εθνικό Δασικό Πάρκο Αθαλάσσας στον επισκέπτη?
Για την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση του κοινού έχει δημιουργηθεί το Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης και Εκπαίδευσης Αθαλάσσας, που βρίσκεται στην αρχή της Λεωφορού Κερίνιας. Το κέντρο άρχισε τη λειτουργία του το 2004 ως Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης, υπό την υποπτία του Τμήματος Δασών, και από το 2008, σε συνεργασία με το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, μετεξελίχθηκε σε Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης και Εκπαίδευσης και εντάχθηκε στο Δίκτυο Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού. Στελεχώνεται από καταρτισμένων προσωπικών του Τμήματος Δασών και από εκπαιδευτικούς του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού. Εδώ παρέχονται προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης σε περίπου 8 με 9.000 μαθητές δημοτικού και γυμνασίου ετησίως. Το κέντρο είναι ανοιχτό και για το κοινό και στους εξωτερικούς χώρους του διαθέτει βοτανικό κήπο καθώς και κήπο με 20 ζώα.
Τι πρέπει να γνωρίζει ο κόσμος κατά την επίσκεψή του στο εν λόγω δασικό πάρκο?
Εδώ θα πρέπει να επισημανθεί ότι η λειτουργία του Εθνικού Δασικού Πάρκου Αθαλάσσας διέπεται από κανόνες λειτουργίας, οι οποίοι είναι αναρτημένοι σε όλες τις κύριες εισόδους. Οι κανόνες αυτοί έχουν καθοριστεί με σκοπό την προστασία και την ευρυθμή λειτουργία του πάρκου. Συνεπώς, όλοι οι επισκέπτες προτρέπονται να ενημερώνονται για τους κανόνες λειτουργίας και να τους εφαρμόζουν πιστά. Μερικοί σημαντικοί κανόνες που αξίζει να αναφερθούν είναι: το άναμα φωτιάς δεν επιτρέπεται σε κανένα σημείο του πάρκου, όπως έχει προαναφερθεί. Απαγορεύεται η όχληση της άγριας πανίδας. Δεν προκαλούμε ζημιές στη βλάστηση, δηλαδή δεν κόβουμε φυτά, δεν σκαλίζουμε, δεν αποφλοιώνουμε κορμούς δέντρων. Η ρύπανση του πάρκου απαγορεύεται. Αποφεύγουμε να ταΐζουμε τα ζώα και τα πουγιά εντός του πάρκου, αφού αυτά μπορούν από μόνα τους να αναζητήσουν κατάλληλη τροφή που να μην τα βλάπτει. Επίσης, η διέλευση σκύλων επιτρέπεται σε συγκεκριμένα σηματοδοτημένα μονοπάτια και πάντα με τη χρήση λουριού, όπως ανέφερα και προηγουμένως.
Ποια είναι τα συχνότερα προβλήματα που έχετε να διαχειριστείτε εντός του Εθνικού Δασικού Πάρκου Αθαλάσσας?
Το βασικότερο πρόβλημα είναι δυστυχώς η αλόγιστη απόρριψη σκουπιδιών. Κατά την περιήγηση του κοινού στο πάρκο, αυτό το φαινόμενο παρατηρείται και είναι λυπηρό. Αρκετοί συμπολίτες μας, επίσης, στοχευμένα επισκέπτονται το πάρκο και πετούν διάφορα σκύβαλα όπως καναπέδες, κλαδέματα, οικοδομικά υλικά, πλαστικά δοχεία και άλλα. Επίσης, ένα άλλο συχνό πρόβλημα είναι οι βανδαλισμοί, όπως παραδείγματος χάρη η παραβίαση υπερυφράξεων ή κλειδαριών, η αναγραφή εσχρών ή άλλων συνθημάτων με σπρέι σε πινακίδες και τείχους, η καταστροφή τραπεζιών και καθισμάτων, οι βανδαλισμοί παιχνιδιών και οργάνων γυμναστικής, οι ζημιές στις τουαλέτες του πάρκου ή ακόμα και σε συστήματα ίδρευσης και άρδευσης.
Κύριε Καρτανά, είναι προφανές ότι το Εθνικό Δασικό Πάρκο Αθαλάσσας αποτελεί ένα θησαυρό για την Κύπρο μας και θα πρέπει να διαφυλαχθεί ως κόρη οφθαλμού. Ποιο είναι το καταληκτικό σας μήνυμα προς το κοινό που μας ακούει?
Ως καταληκτικό σχόλιο θα ήθελα να αναφέρω ότι ως τμήμα δασών έχουμε υπό την ευθύνη μας την διαχείριση και ορθή λειτουργία των πάρκων αθαλάσσας. Έτσι, καλούμε το κοινό που τα επισκέπτεται να εφαρμόζει τους κανόνες λειτουργίας και να ενεργεί πάντοτε με σεβασμό στο περιβάλλον. Εργαζόμαστε με βασικούς στόχους την ανάπτυξη περιβαλλοντικής συνείδησης, την προσφορά ποικίλων ευκαιριών αναψυχής για το κοινό και τη διατήρηση του πάρκου ως ένα μοναδικό δασικό περιβάλλον για τους κατοίκους της πόλης. Καλούμε λοιπόν το κοινό να επισκεφθεί το πάρκο, να βιώσει αυτήν την μοναδική εμπειρία που περιγράψαμε σήμερα. Όμως, ιδιαίτερα τώρα που μπαίνουμε στο καλοκαίρι, απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή, ούτως ώστε να μην γίνουμε πρόξενοι μιας πυρκαγιάς με ανεξέλεγκτες συνέπειες. Αν τέλος κατά την επίσκεψή μας στο Εθνικό Δασικό Πάρκο αντιληφθούμε καπνό ή φωτιά, τότε ειδοποιούμε αμέσως το Τμήμα Δασών στο τηλέφωνο 1407 ή στο 112.
στενό της έρεξα, σήμερον κι αναστέμαξα για τα δικά της κάνει. Πόνι ψηλώνει να με δει και ποτούν τούνει σε νυχή που μια μερκάνος άνει. Κάθομαι στέκω παρπατώ κι έχω τη συλλογή της που το χασάδικα φορμή τα τσελικό της στο κορμί και το μπιτσίντο της που το χασάδικα φορμή τα τσελικό της στο κορμί και το μπιτσίντο της. Και σιώτια κρίζεσαι κι αλλάζεις και στολίζεσαι και λιούν τα σωτικά μου. Να είναι πεθάνω των καιρών που μου τριόγρονο μωρών ήταν καλύτερα μου. Δώσ' μου το νου μου και κάνει να την απαντήσεις. Να βρω και γιόνι νεπαμόν, φαρμάτια πίκρες και καρμόν, πόσα να με ποτίσεις. Να βρω και γιόνι νεπαμόν, φαρμάτια πίκρες και καρμόν, πόσα να με ποτίσεις. Μου η πλούμη στη μητά μου με έναν μάγριστη να πω να στενάξω. Με στη δική της γειτονιά από όση πέτρα ρίζει μια δίνουμε να ταράξω. Μην τα παθες αγάπη μου κι αρνήθηκες με φως μου. Αχ, παιδικά μου πλουμιστή, ρέσι και πας κακάριστη, έλα το νου μου δώσ' μου. Αχ, παιδικά μου πλουμιστή, ρέσι και πας κακάριστη, έλα το νου μου δώσ' μου. Έλα το νου μου δώσ' μου. Έλα το νου μου δώσ' μου.
Φροντίζοντας τον κήπο μας.
Η ακούραστη ανθοφορία έδωσε στο φυτό αυτό το χαρακτηριστικό ανυπόμονο. Ακόμη και σε σκιερά σημεία, οι ανυπομονησίες ανθίζουν ακατάπαυστα από το Μάιο ως τον Οκτώβρη. Φυτεύονται από τα μέσα Μαΐου και μετά σε ημισκιερές κατά προτίμηση έως σκιερές θέσεις. Οι μοντέρνες ποικιλίες ανυπομονησίας αντέχουν και τον ήλιο αν έχουν αρκετή υγρασία. Χρειάζονται χώμα χουμώδες, πλούσιο σε θρεπτικές ουσίες, με καλή στράγγιση και όχι πολύ στεγνό. Οι ανυπομονησίες συνδυάζονται με φούξιες και μπηγόνιες, αλλά και λομπέλιες, κατηφέδες και μικρές καμπανούλες. Thank you.
φίλια. Εσαλάσω να με παίρνουν, να με κάμουν, αχ να με κάμουν βασιλιά. Αχ και τη γλύκα του μελιού. Προσκυνώτα χώματα. Κλάψε, κλάψε στο στένο σου εκάμαναν ποτά. Σάπου τον γάμο.
Η Κυριακάτικη συνταγή μας.
Σήμερα σερβίρουμε για επιδόρπιο κερασόπιτα. Για να τη φτιάξουμε θα χρειαστούμε 450 γραμμάρια κεράσια, 100 γραμμάρια αλεύρι, 400 ml γάλα, 4 αυγά, 180 γραμμάρια ζάχαρη. Θα χρειαστούμε επίσης λίγο λεμόνι, τη μαρμελάδα φυσικά με κεράσι, λίγο κονιάκ και 2 κουταλιές βούτυρο. Φτιάχνουμε πρώτα τη ζύμη για την εύκολη κερασόπιτα με μαρμελάδα. Στο μίξερ, στο γκάδο με τους κόφτες, ρίχνουμε το αλεύρι, το βούτυρο και το αλάτι. Προσθέτουμε τους κρόκους και τη ζάχαρη. Χτυπάμε για λίγα δευτερόλεπτα μέχρι να ενωθούν τα υλικά σε ζύμη. Καλύπτουμε τη ζύμη με μεμβράνη ή λαδόκολα και την αφήνουμε να παγώσει για μία ώρα. Για τη γέμιση μας τώρα βάζουμε τα κεράσια σε ένα μπολ και τα περιχύνουμε με το λεμόνι. Πασπαλίζουμε με τη ζάχαρη, προσθέτουμε την κανέλα και τα ανακατεύουμε καλά. Σε μικρή κατσαρόλα βάζουμε τη μαρμελάδα κεράσι, το κονιάκ και το βούτυρο. Σιγοβράζουμε πάντα σε χαμηλή φωτιά για 5 λεπτά και αποσύρουμε από τη φωτιά και αφήνουμε το μείγμα στην άκρη να κρυώσει. Βουτυρώνουμε μία ταρτιέρα με αποσπόμενη βάση. Απλώνουμε μέσα τα 2 τρίτα της ζύμης. Τη στρώνουμε με τα δάχτυλα στη βάση καθώς και στα τυχώματα. Απλώνουμε το μείγμα μαρμελάδας στη ζύμη. Σουρώνουμε τα κεράσια από τα υγρά τους και τα στρώνουμε στην τάρτα. Τοποθετούμε την υπόλοιπη ζύμη ανάμεσα σε 2 λαδόκολες και με τον πλάστη την ανοίγουμε σε φύλλο. Κόβουμε με ροδάκι λωρίδες κάθετες και τις πλέκουμε στην τάρτα. Ψήνουμε την κερασόπιτα για περίπου 30 λεπτά στους 190 βαθμούς Κελσίου μέχρι να ροδίσει. Καλή απόλαυση!
Φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Μαζί και πάλι την ερχόμενη Κυριακή. Καλό σας μεσημέρι.
Ακούσατε την εκπομπή «Ώρα της Υπαίθρου».
Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει η Βάσο Πελεγκάρη. Στηρίζει το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.